Áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Það sem að við erum að horfa aðalega til, það er ekki spurningin um, eins og háttvirtum þingmaður talar um, að senka töku lífeyris. Það er náttúrulega ekki hægt að gera það enda laust, fattist. En jú, auðvitað gera eldri borgara það nú í dag, eða mögulega geta. Það sem við erum að tala um, það er staðreyndin um það að við verðum eldri og við erum heilsuhraustari, miklu mun lengur, þannig að fólk er kannski 75 ára, 77 ára, áttrætt og það vill ennþá fá að vinna. Það getur ekki endalaust fresta töku lífeyris, en eins og háttvirtur þingmaður talar um, ég get ekki séð það á nokkurn hátt að við höfum dregið fram og hvergi séð það að yrði farið að misnota þetta og fólk væri að fara inn á fulla lífeyri vegna þess að þeir sem að eiga og eru búin að safna sér inn stórum lífeyri eins og við alþingismenn munum vera búin að gera og annað slíkt. Við einfaldlega eigum ekki rétt á þau fá eina einustu krónu úr almannatryggingakerfin. Það er ekki flóknar að það. Þannig að ég segi, það þarf ekki vera að gera einfalda hluti flókna. Mér finnst nú oft á tíðum að það sé nákvæmlega það sem verður þess valdandi að það er bara yfir höfuð ekkert gert.